Слёзы по 2:11. На уваходе билеты проверяла низенькая сухенькая бабулька с запалыми вачыма и у квятистой хустцы. Яе руки подрыгваліся быццам у такт нячутной мелодыі. Кожны раз яна подносила кавалак паперы блізка да твару, нешта спрабавала разгледзець, а потым рабіла лёгкі надрыў і з удзячнасцю вяртала білет. Пасля гэтага чарговы наведвальнік праходзіў у канец залы, дзе ўсаджваўся ў першы шэраг каля самай сцэны. Калі нарэшце ўсе сабраліся, старая зачыніла дзверы, а на сцэну выйшлі гэтак жа немаладыя музыкі. Нягледзячы на тое, што памяшканне было разлічана сама меней на 200 чалавек, на гэтым канцэрце прысутнічала толькі 9 слухачоў. Ніякіх пасёрбванняў, чмяканняў, шаптанняў, шапатенняў, што немінуча цягнуць вялікія аўдыторыі. Тут патрабавалася выключная цішыня і блізкасць да артыстаў, якія выкарыстоўвалі адзін з самых ціхіх інструментаў – паперу. Некаторыя з музыкаў кідалі звязкі паперы рознай цяжкасці, з рознай вышыні, з рознай інтэнсіўнасцю і на розную паверхню. Другія шапацелі старонкамі. Трэція адгіналі краёчкі стосаў, каб тыя веерам адпружыньвалі назад. Чацвёртыя рабілі надрывы або рвалі паперу з рознай хуткасцю, розным тактам і працягласцю. Пятыя стваралі гук, размахваючы аркушам па паветры. І гэтак далей, і гэтак далей. А ўсё гэта разам чароўным чынам складалася ў невытлумачальную музычную кампазіцыю. Старыя, патешныя і кранальныя з выгляду выканаўцы з'яўляліся апошнімі майстрамі падобнага музычнага кірунку. Але нават іх творчасць не магла параўнацца з мастацтвам прадзедаў, якія паходзілі ад старажытнага народа хартаў і ў свой час валодалі яшчэ больш складаным уменнем расказваць і разумець папяровыя гісторыі. У старажытнай культуры хартаў памер, форма, надрывы, абрысы краёў і паслядоўнасць падзення жмуткоў паперы мелі сваё значэнне і прачытанне. А таму нават калі адзін раз разарваць невялікі аркуш на мноства частак, а потым сабраць жменей і пасыпаць іх на стол, то можна было апавядаць бясконцае мноства гісторый, бо кожны раз гэтыя кавалачкі падалі па-рознаму і непаўторна. Паводле крыніц, продкі хартаў паходзілі з архіпелага, адзін з астравоў якога называўся Хартонія. Менавіта там, паводле легендаў, знаходзіўся так званы вялікі ліст, які ляжаў на гары і ўвесь час рос. Штомесяц харты адразалі ад яго 9/11 і выкарыстоўвалі гэтую частку для сваіх патрэб. А 2/11 заставалася расці пад дажджом і сонцам да наступнага месяца. Так гэты народ пачаў выкарыстоўваць паперу задоўга да таго, як ва ўсім астатнім свеце была вынайдзена штучная яе вытворчасць. А сферы прымянення паперы ў іх былі досыць шырокія. Першае паселішча хартаў знаходзілася на краі самай глыбокай цясніны выспы. Таму нярэдка нехта з іх падаў з абрыву, асабліва ўначы, бо спалі яны выключна на ўзгорку, коли забывал подсунуть себе под бок подпорку и у сне скочивался вниз до самой прорвы. Спочатку, каб застерахчися, харты поспробовали складать гигантский лист паперы гармоником и класти на дно тяснины горизонтально. Але у таким выпадку падзенні нярэдка прыпадалі на рэбры канструкцыі і прыводзілі да моцных траўм. Тады гармонікі пачалі ўсталёўваць вертыкальна, як спружыну. Але тады той, хто падаў, адпружыньваў і яшчэ мацней удараўся аб сценкі цясніны або яго адкідала на камяні. У канчатковым выніку лепшым рашэннем аказалася скручваць вялізныя лісты ў вялізныя шарыкі, што дапамагала забяспечыць мяккае падзенне без непрадказальных эфектаў. Вялізныя аркушы таксама выкарыстоўваліся для перавозкі грузаў. Так на адзін край клалі бярвенні, камяні, здабычу ці штосьці іншае і загіналі яго, каб груз не зваліўся, а з процілеглага боку запрагаліся людзі, якія хапаліся за іншы край і цягнулі аркуш за сабой да патрэбнага месца. Здаралася часам такім чынам і проста каталі дзяцей для забавы. Дарэчы, лічыцца, што менавіта так узнікла ідэя санак. Аркушы меншай формы, шырынёй у чалавечы рост, выкарыстоўвалі, напрыклад, для паляпшэння стрававання. Іх скручвалі ў конус са зрэзанай верхавінай і ставілі над ямкай альбо дзіркай у падлозе. У верхнюю частку гэтай канструкцыі прасоўвалася галава, так каб вузкая верхняя акружнасць падтрымлівала цела, упіраючыся ў заднюю частку галавы і падбародак, а ногі свабодна звісалі ў дзірку ці яму. Заняўшы падобнае становішча, калі адзінай кропкай апоры з'яўляецца галава, мелася разгойдвацца так, каб ногі рухаліся па контуры ніжняй акружнасці. Гэта значыць, атрымліваліся своеасаблівыя арэлі, на якіх чалавек сам сябе ўзбоўтвае па крузе. Харты верылі, што падобная працэдура спрыяе страваванню, бо ў страўніку ўсё будзе змешвацца больш старанна. Меліся ў хартаў і менш звыклыя для сучаснага чалавека практыкі па выкарыстанні паперы. Але тым не менш вельмі важныя. Напрыклад, лічылася, што паглынанне аркуша з выявай дазваляе прысвоіць, авалодаць адпаведнымі ўласцівасцямі. Калі з'есці ліст з адлюстраваннем асілка, то можна так атрымаць яго сілу. Калі льва, то адвагу. Вады – непераможнасць, а выява вачэй надасць зоркасць. Але гэтая ж традыцыя пацягнула і адну з самых жахлівых трагедый, якая прывяла да знішчэння вялікага ліста. Аднойчы, непадалёк ад Хартоніі, пацярпеў крушэнне чужаземны карабель і да берага прыбіла частку яго грузу. У тым ліку скрыні, у якіх сярод іншага знаходзіліся цудоўныя карціны, якія ўразілі бы дасведчанага знатака мастацтва. Вядома, што гонар паглынуць гэтыя выявы меў у першую чаргу правадыр хартаў. Усё праходзіла надзвычай урачыста і ажыўлена. Пышная працэсія, прыгожая музыка, асаблівыя рытуалы, святочныя касцюмы. На няшчасце, фарбы ўтрымлівалі ў сваім складзе вельмі атрутныя рэчывы, і правадыр неўзабаве сканаў. Жудаснае здарэнне выклікала на востраве ўсеагульны страх і паніку. Харты, не марудзячы, звалілі ў хаатычную кучу дэманічныя і варожыя выявы разам з усім, што яшчэ прынесла мора, ды падпалілі. У справу зноў умяшаліся хімікаты з фарбаў. Вогнішча не проста гарэла яскрава і моцна, але спараджала бурныя ўспышкі, з-за чаго хутка разраслося некантралюемае полымя. У кароткі час яно перакінулася на большую частку вострава. Агонь ахопліваў дрэвы, дамы і ўрэшце дабраўся да гары і знішчыў вялікі ліст. І зноў папера вярнулася ва ўжытак хартаў толькі праз некалькі стагоддзяў, ужо ў новы час. Аднак яе вытворчасць у той перыяд аказалася складанай і зусім нестабільнай. Усю паперу Хартаніі рабілі ў адным месцы, на мануфактуры вынаходніка Хара, які быў адзіным, хто здолеў знайсці хоць нейкі спосаб яе вырабляць. Некаторы час да гэтага і зусім лічылася, што папера усяго толькі старажытны міф, а таму тварэнне Хара ўспрымалася сучаснікамі нібы цуд з вялікім захапленнем. І гэта нягледзячы на тое, што матэрыял атрымліваўся зусім нязручным, часам непрыдатным, а тым больш зусім не быў падобным да першабытнага, пра які расказвалася ў легендах. Варта патлумачыць, што тэхналогія Хара з'яўлялася такой мудрагелістай і капрызнай, што немагчыма было прадказаць, што атрымаецца ў выніку. Кожная партыя паперы адрознівалася ад любой іншай і мела сваю унікальную, як палічылі б цяпер, хібу. Здаралася, з мануфактуры выходзілі аркушы, у якіх святло паглынала кантрастнасць. Варта было на такіх нешта напісаць, як тэкст адразу ж зліваўся з паперай, і яго ўжо не было відаць. Толькі ў цемры тэкст станавіўся кантрасным і зноў праяўляўся, але ў такіх умовах, натуральна, прачытаць яго ўжо рабілася немагчыма. Таму ў багатых сем'ях для гэтых мэт заводзілі адмысловых слуг, па дапамогу якіх звярталіся, калі трэба было штосьці напісаць ці прачытаць з падобнага аркуша. Увесь час сваёй службы, а гэта былі гады, дзесяцігоддзі, а часам і ўсё жыццё, яны праводзілі выключна ў ізаляваных ад святла памяшканнях, каб вочы прызвычаіліся да цемры. З іншага боку, то быў зручны сродак для таемных перапісак ці захавання сакрэтаў. Сярод махляроў жа асабліва цанілася так званая «жвавая папера». У такіх аркушаў валокны ўвесь час рухаліся, перамяшчаліся, змешваліся, у адных вельмі хутка, у іншых павольней, а таму паведамленні на іх доўга не захоўваліся, і можна было смела пісаць абяцанні і страхоўкі, выпісваць чэкі або пазыковыя распіскі. Але мелі месца і зусім вусцішныя здарэнні. Сярод падобных, напрыклад, інцыдэнт са спадаром Хартыдам. Ён быў жанаты на пажылой, але вельмі багатай спадарыні Харталіне. Каб завалодаць яе маёмасцю, малады муж прыдумаў хітрамудры план атручвання жанчыны, чыя смерць з улікам яе ўзросту нікога б не здзівіла і не выклікала ніякіх падазрэнняў. Для гэтай мэты была абрана гадавіна вяселля і склеп з віном, у якім налічвалася некалькі тысяч бутэлек. Хартыд падмяшаў яд ва ўсе бутэлькі, і толькі змесціва адной з іх мела проціядзе. Прадугледжвалася, што мужчына дэманстратыўна пры ўсіх слугах, якія будуць абходжваць іх у гэты ўрачысты дзень, папросіць жонку абраць віно на свой густ. Яны разап'юць яго разам, гэтак жа пры сведках. А пасля, не больш як праз гадзіну, менавіта столькі часу патрабавалася, каб паспець нейтралізаваць дзеянне яду. Ён ужо сам спусціцца ў склеп, нібы за другой бутэлькай, а сам тым часам прыме проціядзе. Каб дакладна вызначыць менавіта тую самую бутэльку, Хартыт зрабіў спецыяльныя пазнакі на аркушы, які, як цяпер вядома, адносіўся да жвавай паперы. І вось, выпіўшы атруту, ён спускаецца ўніз, дастае з кішэні аркуш і выяўляе, што той зусім пусты. Натуральна, няўдачлівы забойца стаў сваёй жа ахвярай. Але што цікава, сама спадарня Харталіна аказалася неўспрымальнай да гэтага віду атруты. Мала таго, гэта быў ужо пяты малады муж, якога яна перажыла, што выклікала падазрэнні хутчэй да яе. Праўда, жвавая папера некаторы час мела папулярнасць і сярод рамантычных асоб, паэтаў, мастакоў ды закаханых. Бо якое асаблівае зачараванне, якую ўзросшую каштоўнасць атрымлівае пасланне або твор, які, як заведама вядома, знікне назаўжды. З мануфактуры хара выходзіла і папера зусім непрыдатная для пісьма. Аркушы ўвесь час гарэлі, ці наадварот былі вечна мокрыя, і на якія нават немагчыма было нанесці чарніла або фарбу. Або аркушы, якія немагчыма было схапіць. Не тое, што падняць і перанесці, варта было паднесці пальцы або прадмет, калі выкарыстоўваць абцугі або прыхваткі. Як папера ў тым месцы адразу ж расступалася, і пальцы хапалі пустэчу. Усё адно, што спрабаваць схапіць ваду ў кулак. Такія аркушы заўсёды на мануфактуры і заставаліся. Але некаторыя непрыдатныя асобнікі падобнага кшталту хоць бы можна было ўжыць для якіх-небудзь іншых мэтаў. У прыватнасці, аркушы, якія зацвердзявалі ў камень памеры таго, як запаўняліся тэкстам. Такія, напрыклад, прыстасоўвалі для кладкі падлогі або абліцоўвання сцен. Трапляліся і такія, што не цярпелі трасяніны і рэзкіх рухаў. На іх, калі што і напісаць, то перамяшчаць трэба было вельмі асцярожна. Здаралася, на такім аркушы напішуць ліст, адправяць паштовай карэтай, а ў сярэдзіне ўвесь тэкст па дарозе змяшаецца. Добра яшчэ, калі абзацы, сказы ці нават асобныя словы памяняюцца месцамі або змяшаюцца ў адну кучу, заблытаюцца ў адзін клубок. Але бывала, што ад моцнай трасяніны змешваліся часткі літар. Дашлеш ліст на латыні, а прыходзіць атрымальніку ўжо на арабскай або санскрыце. У любым разе, часам лепш, каб пасланне зусім ніхто не атрымаў, чым каб пра яго змест даведаліся ўсе. А такое заўсёды здаралася з баязлівай паперай, якая вельмі баялася закрытых цесных прастор і цемры, як гэта абавязкова бывае ў канверце. Таму папера гэтага кшталту адразу ж агучвала ўсё, што на ёй напісана, маўляў, чым хутчэй стане вядома, чым хутчэй адрасат атрымае паведамленне, тым хутчэй яе выцягнуць з канверта, бо які сэнс ёй тады мардавацца ўнутры. І так паўтаралася да таго часу, пакуль яе не вызваляць. Напіша, напрыклад, муж ліст палюбоўніцы, а аркуш адразу яшчэ на шляху з кабінета да ўваходных дзвярэй ўжо ўсё выдае. Дарагая мая, жонка сёння з'язджае на ўвесь тыдзень да бацькоў. Такія было зручна выкарыстоўваць хіба толькі для аб'яваў ці афіш. Пакуль данясеш аркуш да слупа або сцяны, пакуль налепіш, ужо паўгорада ведае, што прадаецца цяля і дзе яго набыть. Что до аркушаў люстраной паперы, то яны былі непрадказальныя. Атрымаеш на такім ліст, а тэкст цалкам люстраным чынам размешчаны. Натуральна, атрымальнік таксама не дурань і паднясе пасля нядоўгіх разважанняў люстэрка, а тэкст возьме да гары нагамі перавернецца, і як не круці аркуш, з якога боку не падыходзь, ён заўсёды супрацьлеглым чынам пераварочваецца. Але тое яшчэ паловы бяды. Горш, калі не зразумела адразу, што гэта люстраная папера. Нібы і тэкст, як маецца на лісце ляжыць, не круціцца, нібы і прачытаць усё можна. Вось толькі выяўляецца, што тэкст — поўная супрацьлегласць напісанаму, сэнс цалкам люстраны. Дашлеш, напрыклад, «халодна зверху», а прыйдзе, што «горача ўнізе». Нешта падобнае здарылася з двума братамі, якія жылі ў розных канцах Хартоніі, і адзін з якіх быў разумны, а другі – багаты. Першы узяўся распрацаваць методыку і разлічыць пераможцу скачак, каб другі зрабіў стаўку, ды яны потым падзялілі выйгрыш пароўну. Аднак, калі прыйшоў час, за некалькі дзён да штогадовага забегу, першы брат напісаў ліст, у якім быў змушаны паведаміць, што яму так і не ўдалося спрагназаваць дакладнага пераможцу, і адзінае, чаго ён дамогся, вызначыў толькі таго, хто прыйдзе апошнім. Калі ж другі брат атрымаў ліст, то нічога не змог зразумець, акрамя апошняга сказа, які на люстраной паперы ператварыўся з «не варта рабіць стаўку на жарабца затока, ён прыпаўзе апошнім» у «ставіць трэба на кабылу хуткая іскра, яна прыляціць першай». Гэтага аказалася дастаткова. Па шчаслівым збегу абставінаў хуткая іскра насамрэч стала першай на іпадроме, а браты атрымалі надзвычай вялікі выйгрыш. Але не варта думаць, што ўся папера з мануфактуры Хара мела жахлівую якасць. Не, вядома, у большасці выпадкаў так яно і было, але варта адзначыць, што здараўся брак і вельмі карыснага характару. Сярод такіх можна назваць парныя аркушы, калі адзін аркуш пераймаў уласцівасці другога з аднаго боку, а з другога быццам знаходзіўся адначасова і тут, і там. Калі зрабіць, да прыкладу, у іх праколы ў адным месцы, то можна было ўсталяваць паміж імі непасрэдную сувязь, на якой далёкай адлегласці адзін ад аднаго яны б не знаходзіліся. Скажаш нешта ў такую дзірачку аднаго аркуша, і можна было ўсё тое самае пачуць з праколу другога аркуша. Або глядзіш у адзін, а бачыш усё тое самае, як калі б глядзеў праз пракол другога аркуша. Праўда, трэба было праяўляць і абачлівасць, бо калі падпаліць адзін, то загарыцца і другі аркуш, а тады і хата магла б згарэць. Зрэшты, за ўсю гісторыю працы мануфактуры было выраблена мноства розных відаў паперы, што якасцяў кожнага нават не апісаць. І заўсёды гэтыя аркушы мелі асаблівасць, якую можна было выкарыстоўваць як на шкоду, так і на карысць. У любым разе былі яны заўсёды настолькі непрадказальныя і нязручныя для свайго непасрэднага прызначэння, што на Хартоніі ніколі не спыняліся спробы знайсці ім замену. Нешта пастаяннае і хаця б трошкі набліжанае па ўласцівасцях да вялікага ліста. Змены наступілі толькі з прыходам на востраў чужакоў. З імі на востраў пачала паступаць і папера іншаземнай вытворчасці, якая надала новы штуршок у развіцці ўсіх сфер жыцця Хартоніі, ад літаратуры да вынаходніцтва. Сярод найбольш адметных такіх прыдумак, напрыклад, аркушагавор. Сістэма прылад, якая ахапіла ўсю выспу і дазволіла мець зносіны на адлегласці, знаходзячыся нават на розных яе канцах. Аркушагавор уяўляў сабой тонкую трубку, на адным канцы якой знаходзілася нешта на кшталт муштука, а на другім шчыльна прымацоўваўся кавалачак паперы. У залежнасці ад таго, як, з якой сілай, працягласцю і інтэнсіўнасцю дзьмуць у муштук, мяняўся рух паперкі і адпаведна пасланне, якое такім чынам кадзіравалі. Лічыцца, што менавіта гэтае вынаходства ў будучыні паслужыла прататыпам як азбукі Морзе, так і пнеўматычнай пошты ды тэлефона. Аднак прыход замежнікаў і адкрыццё для свету гэтай выспы мелі станоўчы эфект для самой Хартоніі, мабыць, толькі на вельмі кароткі перыяд. У астатнім гэта было пачаткам гібелі астраўной цывілізацыі. На востраў хлынулі рэчы і прыстасаванні, пра якія харты ніколі раней не ведалі, але якія рабілі іх побыт больш зручным і разнастайным. Разам з тым яны пачалі асвойваць і пераймаць забавы, гульні і лад жыцця іншаземцаў, якія прыбывалі спачатку як госці, але неўзабаве абжываліся і станавіліся суседзямі хартаў. Але нават пасля амаль поўнай асіміляцыі, калі ад культуры хартаў бадай нічога не засталося, ва ўжытку карэнных жыхароў яшчэ доўгі час захоўваліся некаторыя са старажытных традыцый і звычаяў. Сярод такіх, напрыклад, рытуалы ініцыяцыі. Варта адзначыць, што не самыя простыя. Выпрабаванне на спрытнасць прадугледжвала, што зверху па чарзе, але з вялікай інтэнсіўнасцю, падае 10 іголак, і трэба хутка падстаўляць аркуш паперы так, каб іголкі ўтыкаліся ў пэўныя кропкі, якія на ім адзначаны. Інтэлектуальнае выпрабаванне, вядома, таксама было звязана з паперай. На ёй рабілася мноства хаатычных рысак і патрабавалася скласці або скамячыць аркуш так, каб яны склалі адзіную прамую лінію. Асаблівае значэнне захоўвалі і шлюбныя традыцыі. Так было прынята, каб маладыя дзяўчаты да самага замужжа насілі так званую стужку цнатлівасці. Доўгую папяровую стужку прышпільвалі да вопраткі з боку, каб яна пралягала ад сцягна да падпахі. Стужка цнатлівасці, якая магла лёгка парвацца, павінна была прымусіць дзяўчыну пазбягаць мацанняў, абдыманняў, неасцярожных і рэзкіх рухаў. Бо перад замужжам гэтую стужку мелася аддаць жаніху ў цэласці, як сведчанне таго, што дзяўчына не дазваляла сабе заганных паводзінаў. Ужо ў замужжы гэтую стужку было прынята разрываць адмыслова. Перад сыходам на вайну мужчына цягнуў за адзін канец стужкі, а яго жонка за другі. Так на месцы разрыву атрымліваўся ўнікальны ўзор. А па вяртанні муж і жонка бралі свае палоўкі і звяралі, ці дакладна злучаюцца іх часткі. У старажытнасці войны маглі цягнуцца так доўга, што знешнасць забывалася, або твар так калечыўся, што жонкам немагчыма было апазнаць сваіх мужоў. Таму было прынята гэтак рабіць, каб нехта іншы падманам або памылкова не завалодаў чужой жонкой і маёмасцю. Ад гэтай традыцыі, дарэчы, пайшоў выраз знайсці сваю палоўку. У любым разе новыя пакаленні хартаў і надалей пакідалі радзіму ды раз'язджаліся па ўсіх кутках свету. Гэтак жа, як і на Хартоніі, з'яўляліся ўсё новыя і новыя прыезджыя з іншых краін, якім не былі знаёмы мясцовыя традыцыі і звычаі. Так паступова культура хартаў забывалася і гублялася. Папяровы аркестр, мабыць, застаўся апошнім напамінам пра яе. Сваю праграму пажылыя артысты заўсёды завяршалі адной і той жа кампазіцыяй у гонар вялікага ліста, якая называлася «Дзве адзінаццатыя». Кашчавыя сухія пальцы віртуозна рабілі надрывы. Стосы паперы рухаліся ўверх і ўніз, а асобны аркуш, як жывыя, круціліся і выгіналіся ў паветры. Выканаўцы з'яўляліся апошнімі носьбітамі, ды з іх сыходам назаўжды знікнуць і апошнія крупіны культуры хартаў. Вось і цяпер усведамленне гэтага выклікала ў старых усіх да аднаго слёзы. Буйныя кроплі прабіраліся па няроўных маршчыністых шчоках і падалі на падлогу. Магчыма, менавіта з-за гэтага дадатковага інструмента, з-за гуку капяжу, апошняя кампазіцыя падавалася асабліва чароўнай і захапляльнай. Слёзы па дзве адзінаццатыя. Мастацкі падкаст па тэксце Кірыла Стаселькі. Чытаў Алег Гарбус. Падпісвайцеся на падкаст на ўсіх буйных пляцоўках, каб не прапусціць новыя выпускі.